Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sæl þeir að hlusta útvarpssögu um Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Að þessu sinni munum við halda áfram umræðinu um skólana og þann kostnað sem að fylgir því að taka erlend börn hingað, hvort sem það tímabundið eða til langdvalar og alla sérkennslu. Við munum ræða fleiri mál sem tengjast borginni en það er auðvitað stóra perlumáli eins og það er kallað núna en borgarfulltrúar munu hafa komið að fjöllum þegar þeir heyrðu fyrst af fyrirhugaðri gjaldtöku í perlunni í fjölmjölum. En þeir eru komin hingað Marta Guðjónsdóttir og Örn Þórðarson frá sjálfstæðisflokknum. Marta er borgarfulltrúi og á sæti í skóla og frístundaráði borgarinnar, íþrótt og tómstundaráði og menningar og félagsmálaráði. Nú Örn Þórðarson, hann á sæti í skóla og frístundaráði og er fyrrum sveitastjóri á Hellu. Góðan dag og velkomin út að sögu.
Takk fyrir það.
Heyrðu, við byrjum nú kannski á því að taka þetta perlumál sem að fólk eiginlega kemur svolítið á fjöllum, það er ekki bara kannski því borgarfulltrúar, það er bara fólk almennt, það reikna með því að geta farið upp í perlu og fengið að njóta útsýnisins og þess sem þar ber fyrir augum án þess að þurfa að greiða fyrir það. Hvað segirðu Marta, það er verið að segja frá því í Morgunblaðinu að því hafi gjössalega komið á fjöllum?
Já, það er alveg rétt. Við kjarnifulltrúar hjá borginni komum að fjöllum. Við heyrðum að þessu fyrst í fjölmiðlum. Við stóðum í þeirri trú að þegar að perlan var leið út, að útsýnispallarnir yrðu almenningsrými og að almenningur hefði aðgengi að húsinu með þeim hætti eins og verið hefur frá upphafi, frá því að Perlan var byggð. Þarna hafa reykvíkingar og gestiborgarinnar geta komið og noti útsýnisins án þess að þurfa að greiða fyrir það. Ég hef alveg fulla skilning á því að þeir sem hafa húsið á leigu og hafa sett upp sýningar þarna vilji fá greitt fyrir aðganga sýningunum. En það gildir annað þetta og við stóðum hreinlega í þeirri meiningu að þetta yrði tryggt. Og á morgun fundur í borgaráði og ég mun taka þetta mál upp þar og krefjast skýringa.
Já, þannig að er þetta eitthvað sem að gerist bara á þess að þið borgarfulltrúarnir fjalli nokkuð þetta hvernig gerast svona, geta svona mál gerst?
Eins og mér skilst á umræðinni bæði í gær og í dag að þá hafi þetta verið einhverjum viðaukasamningi sem að við höfum ekkert vitað Mér fannst líka dálítið sérstætt að borgarstjóri, hann svaraði ekki blaðamönnum frá morgunblaðinu gær þegar þeir reyndu að krefja hann svara og ekki heldur forma á borgarás, Björn Blöndal. En á sama tíma var borgarstjóri til viðtals við fjölmiðla að mála stéttina fyrir fram að ráðhúsið og fá fína mynd af sér við það tækifæri.
Þannig að þetta eitthvað mál sem til hliðar og menn afgreðan sér sjálfur að þið virðist. Veistu hvernig á að bregðast við þessu? Getið komið í veg fyrir, getið þið sagt nei við þessu eða hvernig er staðan?
Það mun komið ljós á morgun. Já. Við munum krefjast þessa að fá svör á morgun á fundi borgaráðs og þá mun það komið ljós hvað er hægt að gera.
Já.
En mér finnst þetta hús, þetta svona sameign reykvíkinga og manni finnst að þeir ættu að hafa þá eitthvað svona almenningsrými sem þessir útsýnispallar sannarlega eru og að þeir hafi aðgengi að þeim.
Já, líka sko, það líka fólk út á landi sem kemur til höfuborgarinn
að við fá
að sjá og ferða menn erlendis frá.
Einmitt.
Þannig að þetta náttúrulega stór mál út af fyrir sig. En að öðrum málum, það eru skólamálin, það eru aðlega grunnskólarnir og sem að hafa verið nokkuð í umræðinu núna síðustu dagana af gefnu tilefni í sambandi við kostnað og þetta eru auðvitað sá málaflokku sem er útgjalda frekur eins og má segja hvað hátt í 40 miljardar eru á fjárlögum sem að fara til skólamála í grunnskóluna. Er það ekki rétt hjá
mér? Jú, það er rétt, það er rétt.
Og nú náttúrulega ekki vita hvað verður fyrir þessi, fjárlög þessa árs, en nú talað að það sé mikill kostnaður auki af því að taka á móti hælisleitendu sem hinga að koma og allir sérkennslu, það sé mikið álag inn á skólana út af þessu. Skóli án aðgreiningar er auðvitað fyrirkomulagið, en eru nægilegi peningar eða hvernig er þetta að gera sig?
Já, skóla án aðgreiningar er svona kannski eitt af þessum pólitísku slagorðum og því miður hefur svo stefna ekki gengið upp og við eigum náttúrulega fyrst og síðast að tryggja skilvirkni í skólakerfi og sem mest gæði þannig að nemandinn fái þá þjónustu sem að honum beri og við gerum þá skilvirkan og á sem hagkvæmastan hátt hverju sinni. Jú, það er alveg rétt að það fer mikið til sérkennslunar. Við vorum til dæmis núna í morgun skóla og frístundaráð Reykjavíkur í Brúarskóla sem að tekur á móti börnum sem þurfa mikla aðstoð. Þar hafa biðlistarnir verið að lengjast og þeir hafa verið langir í þó nokkur ár og nú blasir við í vetur að ekki verður hægt að taka við nýjum nemundum eða minka þennan biðlista.
Hvað taka þeir marga nemendur?
Í skólanum eru 26 nemendur og á biðlista eru 26 nemendur. En sjálfsagt gætu þeir verið fleiri á þessum biðlista því að í vor fengum við þar upplýsingar í skóla og frístundaráði að það megi áætla að það sé 130 börn í grunnskólum Reykjavíkur sem að ógna öryggi annara barna. Það blasir alveg við að þetta eru börn sem að þurfa mikla hjálp. Og Örn hefur nú einmitt setið fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna í svona fjárhagsnefnd sem hefur verið að fara yfir fjármál skóla og frístundasviðs og hefur komist að því að þannig er þetta kannski bara spurningum, það kostar að hafa barningur í skóla, sá kostnaði fyrir stöðutækandi Þannig að þarna kannski verða bara spurningum tilfærslu á fjármunum en að vera veita þeim rétt að þjónust með því að fjölga þessum plásum til dæmis í brúaskóla.
Já. En er það þá, má segja sem svo að það séla sérskóli fyrir nemendur sem að í miklum persónlegum erfileikum eða í eitthvað skonar erfileikum þannig að þeir eru bara taldir ógna öryggi annara barna?
Já og
er ég skilja þetta rétt?
Ég bæði sjálfum sér og annara barna og brúaskóli er mjög gott úrræði sem að hjálpar þessum nemendum til þess að fara inn í almenna skólakerfið hefur ekki þessu úrræði sem að brúaskóli hefur eða þessa sérþekkingu og þessa fagþekkingu sem þar er fyrir hendi.
Já, en þessi 130 svo talar að sé að ógna börnum inn í skólum. Hvernig eru það að ógna? Hvernig er þessi tala fundin?
Það var gerð rannsókn á því, síðast liðin vetur. Og það var starfshópur sem fór í þetta verkefni og komst að þessari niðurstöðu eftir viðtöl við kennara og fagfólkið út í skólanum. Mm. Þannig að þarna vantar klárlega úrræði fyrir allan þennan hóp.
Mm-hmm.
Við erum með svo marga biðlista í kerfinu, við erum líka með biðlista, langa biðlista eftir greiningum hjá þjónustumiðstöðunum. Og það sem er kannski Arþrúður, kannski alvarlegast við það er það að sko, það er misjætt eftir hverfum, hversu rætt gengur á þessa biðlista. Það ríkir ekki jafnræði í þessari þjónustu milli hverfa. Í sumu hverfum þurfa börnin að bíða kannski hátt í 2-3 ár eftir að koma stað eftir sérfræði þjónustu á meðan að önnur hverfi meðan það tekur mjög skemmri tíma í öðrum hverfum. Og ég vil meina að við þurfum að tryggja það að þjónusta við Reykvíkinga að það gæti meiri svona jafnræðis. Þá ekki að skipta máli hvar þú býr. Þú átt að njóta sömu þjónustu. Mm-hmm. Hvar svo sem þú býrði í borginn.
Já, það er aftur á móti mislangir biðlistar eftir þessari greiningu sem þú talum eða sálfræði aðstoð og annað. Það er mjög mismunandi eftir borgarhlutum, er það ekki?
Jú, það er það.
Hvað er þið með einhverja tölur yfir það að hversu margir nemendur þurfa sálfræði greiningu? Hvað erum við að tala um stóran hóp? Eru til dæmis grunnskólanemendur í Reykjavík margir?
Allir sé ekki svona í kringum 18.000 eitthvað svo leis.
Já.
En aðalatri er þetta að þessi hópur, biðlistin hann er komin upp í 600 nemendur sem er að bíða eftir greiningum.
Það var í tölum sko frá hagstofunni fyrir árið 2014-15 þá voru það 28,4% grunnskólanema sem þurftu sér kennslu eða þjónustu. Þetta er næri því 1/3. Eru þessar tölur eitthvað svipaðar í dag?
Já, ég held það og ég held að þessum tilfellum sé að fjölga.
Hvað er þetta?
Þau eru náttúrulega miss alvarleg, sumt er talmenna þjálfunni eða eitthvað slíkt, þetta er af stóru skala, mikil breytti í þessum úrraðum sem þarf að grípa til. En til að mynda með hérna, nefnendur í brúaskóla sem við vorum akkurat að skoða í morgun, þá sem er að bylista, þeir eru náttúrulega í skólakjörfinu í dag og eru svolítið að reyna á kjörfið og hérna, rekast þær utan í bæði nefnendur, samnefnendur og síðan kennara sem er að reyna að standa sig að halda aga inn í kærinu. Og auðvitað er áriðandi að þessir nefnendur, þó þessi ekki stór hópur, að hann fái úrræði sem allra feist. Þannig að það er í rauninni engin sparnar að taka ekki við þessum nefnendum inn í sértakúrraðin. Sértakúrraðin brúaskóli, það er verið að vinna allt öðru sem með þessa nefnendur. Það fái þá að stóða hjálp sem þurfa að halda að það getur útskrifast inn í skólakerfið aftur, en því lengra sem látum þessa nemendur býða inn í
almennakerfinu
reynir meira á þolrif kennara og samfélagsins, skólasamfélagsins skólana þannig að það þarf að grípa inn í miklu, miklu fyrr og taka mótið sem hóp inn í þessi úrræði sem er í bóði.
En svona, já, en svona með með þessa tveggjara tölur að það sé sko einn þriðji nánast af nemendur sem þurfa sálfræði aðstoð. Það er svona eitthvað sem bendi til þess að þetta sem við séum ekki alveg að gera þetta rétt.
Nei, og það vantar líka þennan stuðning inn í almennu skólana.
Mm.
Það vantar bara hreinlega fjármagn. Til þess að, og það hefur ekki verið tryggt fjármagnið með þessari stefnu, skóla án aðgreiningar, næjanlega, til þess að við getum uppfyllt ákvæði þessara stefnu.
Mm.
Og það kallar náttúrulega á meiri vanda út í skólanum.
Mm. Hvers konar vandamál eru þetta sem eru inn í skólanum? Hefur ykkur sundugreining farið á því sem að því borgarfulltrúar hafi kallað eftir eða hérna skóla og frístundaráð hafði kallað eftir einhver nánari upplýsingum um það hvað er það sem er um að ræða hvers konar vandamál eru þetta
Þetta eru það auki álag á kennarana í starfi
Já.
Það eru þeir sem að kalla eftir því að fá meiri aðstoð til þess að takast á það vandamáli
Og það gengur náttúrulega ekki upp ef að Arthur í einum og sama bekknum eru kannski orðið meiri hluti nemenda sem eru með greiningar og enga aðstóð að fá inn í bekkin. Og það eigur álagið á kennaran, það eigur álagið á aðra nemendur.
Mm.
En hvað var það sundur greiningu þá eru þetta athyglisbrestur og afvirkni og þetta er einhverfi róf og þetta er markþættur vandi sem að blasir við og þess vegna er svo brýnt og eins og Örn segir, það er rauninu ódýrara að vera með sér úrræði fyrir þessa nemendur, heldur hún að halda þeim inn í almenna skólakerfinu og þess vegna er það mjög alvarlegt að hvernig biðlistarnir hafa verið að lengjast í brúarskóla og hvernig þeir eru viðvarandi að það er ekki hægt að taka inn nýja nemendur og hjálpa þeim þar.
Nú hefur einmitt í þessari umræðu sko komið upp vangaveltur í sambandi við hælisleitendabarnir sem koma hingað, svo ég segi það nú reynt út, að þegar að þau komi í skólana þá sé ekki nægjalega aðstoð að fá. Þarna verði tungamála örðuleikar, mikið álá og kennara og samnemendur og þar að leiðandi fara í skólastarfi svolítið á hliðina ef svo má segja hvað segir þið um þetta sjónami
við hérna fengum ágætast kynningu á því hvernig er verið að vinna með þessi mál til dæmis eins og upp í Árbæ
Já.
Að þar hefur stóðkerfi sett bæði skólinn og félagsþjónustan tekið höndum saman að taka móti þessu nemendum og þar hefur móttökuna verið þannig að miðar að því að taka fjölskylduna alla, þessi aðkoma að þessum börnum eða þessum hópi, séu öllum áttum og þau séu stutt og leitt í gegnum kerfið.
Já.
Þau séu kynnt fyrir skólanum og þau séu kynnt fyrir nærumhverfinu, þau séu kynnt fyrir félagsþjónustinni, heilsugæslunni og öðrum úrræðum sem að standa þeim til boða. Frístundaheimilum, tónlistar, skólar og annað sem þau fá kynningu á. Og þar skiptir einmitt máli að þetta leggji þvert yfir deildir að fái heilsteypta aðstoð við að hérna, átta sig á hverja kringustæðarnir eru. Í staðin fyrir að það sé verið að skipta þessu niður á milli að ein deildin, að skólinn sjáu bara skólamálin og síðan félagsþjónustan bara félagsþjónustumálin, að með því að vinna þetta svona þver faglegt saman, að þá eru þeir að gera þetta miklu, miklu auðveldara þessum börnum. Og þetta nær auðvitað ekki til hérna barna flóttafólks heldur raunir bara til allra útlendinga sem er að hérna sem búa í Árbænum eða koma þær inn sem hérna nýir nágrannar eða inn í skólana. En þannig kannski vera að brjóta upp kerfið og það er það sem að mér finnst vera svolítið athyglisvert þegar að ég kem utan að landi og horfa á þetta í minni einingu að stundum við verið að gera hlutin allt og flókna.
Já.
Það er eins og Reykjavík borgs í orðin svo stór að hérna, þetta þurfa að vega þessi múrar á milli þess að vera að gera hlutarnir miklu flóknari og þælast. Þeir eru er ekki rosalega flóknir og menn sjá það fyrir sér í smæri sveitafjörðum þá væri miklu auðveldur að fara helst eftir í máli að því það eru færri múrar og þetta er einfaldara. Ég held við getum alveg gert góða hluti í stjórnsýslunni Reykjavík með því einfaldara og þetta er mjög gott dæmi það eins og hvernig þetta hefur verið gert í Árbænum að taka móti þessum hópum helstætt og það eru bæði hérna börn og leikskóla, grunnskóla og síðan uppur og þeim er fyllt á íþróttaæfingar og inn í félagsmiðstöðarnar, foreldrarnir fyllt inn í félagsþjónustuna og inn í heilsugæsluna og annað. Þannig að þau fáu þessa þjónustu strax og fljótt og fell inn í.
Mm-hmm. Hérna nú varpaði borgarfulltrúi framsóknar og flugallavina fram þeirri hugmynd að til þess að leysa kannski þennan ákveðna vanda gagnvart hælisleitindu sem kæmi hinga jafnvel bara tímabundu og væri í biðstöðu að þá þyrfti hugsanlega að hafa þau einhverju sérkennslu meðan einhverjum aðlögunatíma. Hvað finnst einhverjum það til að létta á almennu bekkjum?
Er þetta ekki spurningum sko, hvað maður að segja, hérna, kennslufræðilega hluti sem að, hérna, örglega er að skipta skoðanur á þeim? Mm-hmm. Við hefum nefnt skólan ágreiningar eða skóla margbreytileikans, þetta er pólitískt hérna mál en sjálfsögðu þegar að svona hlutir eru þá þarf maður að fylgja fjármagn þannig að sé hægt að láta hérna fylgja þeim eftir.
Hvað sé þú Marta?
Ég held að þetta sé fyrst að segja spurningum að þau fái réttastuðningin hvernig svo sem við gerum það og við gerum það á skilvirkan hátt þannig að við fáum sem mest gæði á sama tíma út úr því. Og við erum bundin alltaf barnasáttmálanum sem var lögleitur hér 2013 sem að tryggir þeim menntun og heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu þannig að okkur ber að veita þennan stuðning og það gildir það sama þennan hóp og annan hóp sem að þarf stuðning að þessi stuðningur er ekki nægjælega mikill og hann er ekki fyrir hendi eins og við vildum hafa hann. Mm-hmm.
Að þannig að fyrir bragðið þá trublar þetta skólastarfið raun og veru að því bara að það vantar þá starfsmenn eða...
Það vantar bara meiri skilvirkni í skólastarfið og við erum allt og mikið í þessu annarkvort eða skóli án aðgreiningar eða ekki skóli án aðgreiningar. Mm. Við eigum alltaf að vera leita og eins og örbendi alveg réttilega á. Mm. Við eigum ekki að flækja hlutin og mikið. Það mætti kannski einfalda og kerfið og gera það aðgengilegra og að við getum tryggt það að þau börn sem að þurfa á stuðningi halda, þau fái þann stuðning. Þetta snýst bara fyrst og síðast það og það er ekki dýrara. Það hefur verið sýnt fram á það að það er jafn dýrt að veita þessum börnum stuðning, réttan stuðning eins og að vera bara með þau þá inn í almennu kerfi þar sem að með börnum þar sem að þau sem að þurfa ekki stuðning. Mm-hmm. En við eigum líka að vera með stuðning inn í almenna kerfinu. Við eigum ekki að vera bara með eitthvað eitt kerfi í gangi vegna þess að það hentar ekki alltaf það sama öllum börnum. Mm.
Nú talaðu svona nokkuð kostnað út af þessu að menn sé að horfa í það hérna hvað er hægt að gera, er eitthvað hægt að hagræða innan skólana, verður það gert eða hvernig á að vinna úr þessu, hvernig sjáu þið það?
Ég held að við fyrst og síðast að auka sjálfstæði skólana, ég held að við að hætta að miðstýra skólakerfinu eins og við gerum. Skóla og frístundaráð á ekki að gefa út miðlega skipanir. Mm. Við að draga stórlínutnar, við að treysta fagfólkin út í skólanum til þess að stýra skólastarfinu og ég held að við myndum gera það miklu betri og hagkvæmari hátt ef við færum þá leið.
Við erum alltaf fast í einhverjum útlutunar líkunum og Excel-skjölum og annað sem að njörfa stjórnundi niður. Ég held að þetta sem Marta segir að auki sveirum og sjálfstæði skóla væri til þess að auka rekstrar þekkingur, ekstra skilningur, ekstra áhuga hjá stjórnendum að þeir getur sjálfur stýrt sínum málum upp að þessu marki heldur en að fá alla skipanir að ofan.
Já.
Og þar getur við náð fram ágætis hérna hagræðingu en auðvitað er skólakerfi komið að þann mörgum hvað var þar að hérna skera niður, við getum ekki endalust dregið og kostnaði þar, langstæðstu hlutin að þessu eru sannismundi laun og það er frekar kannski komið tími á að fara að skoða að setja meira í skólamálin.
Já, sko, bara ef maður lítur yfir svona bara síðustu árin hvað hefur verið að gerast og hvað hefur komist með skosti inn í umræðuna. Það hefur verið talað um að sérstaklega drengir falli frá námi og bara við 16 ára aldur eftir grunnskólan og flosni frá námi og þetta sé ákveði vandamál, það er ólæsi á meðal eldri bekkinga í grunnskólum, manni finnst það svo óeðlilegt að það sé eðlileg kennsla sem fari fram ef einhver nemandi er ólæs 16 ára.
Það er talið að 30% drengja við lok grunnskólans lesi sér ekki til gags og það er gjörsamlega óásættanlegt. Við þurfum að hafa miklu betra eftirlit og meiri mælingar með skólastarfinu.
En hvað er að þeirra sonir? Marta, þú nú kennari.
Ég held að þetta sé fyrst og síðast það, eins og ég segi, ég hef bara trú á því að ef að við aukum sjálfstæði skólana og við leifum hverjum skóla að blómstra á sínum forsendum og við getum leift skólanum að gera sínar tilraunir hver á sínu sviði og með með sínar áherslur, eitt skólin geti lagt áherslur á starffræði, annar á tækni, þriði á tónlist og svo framvegis. Eftir því sem fjölbreytileikin er meiri, þá getum við farið að bera saman hvaða kerfi virkar og hvað ekki.
Já.
Þannig eiga framfæri sér stað í skólakerfinu.
Mm.
Við þurfum líka að gera mælingar á skólakerfinu. Við þurfum að auka áherslu á árangur. Og ég held líka við sem ekki að nýta tíma nægilega vel í skólakerfinu. Ég held að við til þess að byrja að kenna börnum fyrir að lesa. Og það er trú mín að við eigum að prófa og ég vil að við gerum það tilraun að prófa að hefja lestrarnámið við 5 ára aldurinn. Hvort sem það er gert leikskólamegin eða grunnskólamegin og það var til þess ágættist tilraun að vera með 1-5 ára bekk í leikskóla og annan í grunnskóla. Og sjá hvernig til tekst.
Já, og gera samanburða til.
Og gera samanburða til.
Já.
Og ég held að þannig myndum við nýta tíman betur með þessum börnum. Og við getum jafnvel útskrifaðu fyrr úr grunnskóla. Við getum útskrifaðu úr grunnskóla.
Einhvern veginn finnst manni svona skiljið, svona, já, fljótt á litið. Ef að börnur eru búin að vera að læra að lesa í 10 ár, en eru samt ólæs, þá hlýtur eitthvað að vera bresta innan skólana. Og innan heimiluna. Hvað er það sem er að? Hvað er að? Hvað er breyst svona mikið?
Getur það verið sérst, þessu ósveiginleiki? Er ekki miklu frekar að henda ekki sama laust fyrir alla? Það er ekki ein laust sem á að henda allum. Þannig að ég held að aukin fjölbreytni og aukin sveiginleiki og skóli komur að nám fyrir alla. Það sem miða við einstaklinga. Þannig að það þarf ekki að vera dýrara og það þarf ekki að vera flóknara. En það hendar að hendar hverju meinum.
En sko, ef maður sér hver stefnir og hvernig þetta hefur verið núna að gerast á síðustu árunum, þá er þetta, það er aukið ólæsi, minni árangur, minni geta út úr skólunum, við vorum ekki að koma nægilega vel út úr písakönnun, sem að helst ekki tala skili, þess að við fór furðulegt sem það nú er.
Og það má grípa fram í hartur, það má heldur ekki byrta niðurstöður písa.
Nei, ég er að segja það, þetta er nú svo furðulegt að meina ekki eins og niður byrta það. Að hérna síðan er það þessi sko aukin sálfræði vandi sem að mér sko þetta byrtist kannski bara farið að mæla það meira heldur en áður en það er aldrei meiri notkun á geðlifjum til barna, það er ykkur þróun eða þessi stað sem við erum jafnvel að horfa framhjá eða viljum ekki tala það eða hvað er það sem er að fara úr skorðum hjá okkur, svona lítill í þjóð. Þetta gildir alveg samút á landi.
Já, við sjáum nú að bara í sveitafélagunum í kringum okkur að ef við tökum bara leikskólana að núna blasir við mikil mannekla í leikskólum Reykjavíkurborgar með þeim afleiðingum að hugsanlega þurfa að loka einhverjum deildum núna að loknu sumarleyfi og það verður ekki hægt að taka ný börn inn. Þetta er mjög alvarleg staða, en svo þegar við horfum á nágrannasveitafélögin í kringum okkur, þá er ekki þetta vandamál hjá þeim. Og þarna er þetta starfsumhverfið sem að menn telja að sé ástæðan. Við erum búin að vera með þessa sameininga leikskóla, það er ekki langt síðan að það urðu mikið læti út af sameiningu skóla í Grafarvogi. Þar voru bæði grunnskólar og leikskóla sameinaðir. Og það kom út skýrsla og það var gerð úttekt á þeirri sameiningu og í þeirri úttekti fekk Reykjavíkurborg ekki góða einkunn og það var ekki staðið nægilega vel að þessum sameiningum. En þá hættu líka margi, bæði stjórnendur leikskóla og leikskólakennarar og færðu sig yfir í önnur sveitafélög.
Já, jú, jú, það nú allt þekkt. En sko, svona erfileikar eða vandamál sem eru innan skólana að þá er þetta nokkuð fráfælandi náttúrulega fyrir foreldra að setja börn sín í skóla en þeir vita að það er bara vandamál í sem skóla það er svo mikið sko, þörf á sálfræði þjónustu þarna og ég vil ekki hafa barnið mitt hérna þetta kallar ýmist á fólk vilji flytja að þá bara eitthvað annað eða það byrður sérskóla
Já, þess vegna
heldur Er þetta ekki að kalla á sérskóla?
Auka fjölbreytni, auka sveigjanleika að hérna, skólar geti sér þessi einhverju leiti.
Já.
En ég vil samt ekki alveg hérna, segja það að unga fólki okkar sé nú alltaf leiðin til glötunar.
Nei, hérna, en það er eitthvað mikið það.
Já, já, en að mörg, margt er að fara mikið til batna. Þetta er þess að við sjáum hérna, neysla, vímu neysla, vímuöfna neysla, áfengis neysla og annað slík. Þetta er orðið bara óþekkt í dag. Og hérna, það er margt jákvæð sem er að gerast í umhverfinu en auðvitað þurfa að taka miklu, miklu betur á útkomur út úr skólakerfinu og eins og þú segir, hægt að ná miklu meira út úr kerfinu.
Já, sjáðu til sko 50 fíknefna mál sem kom upp bara í Vestmannaeyjum núna um Vestlumannahelgina hjá ungu fólki, bendur nú ekki beint til þess að þetta sé undanhaldi, sjáðu til.
Að mælinga gera það. En ég vil endilega nefna sko enn og aftur brúarskóla sem vorum að skoða að því að hérna þar er verið að taka. Þú varst að tala brottfalli á ungum strákum.
Já.
Og strákar sem að kannski eiga erfitt með að fóta sig í hérna erfilegum með félagslega hegðun og annað. Mm. Sett, hérna reka sig utan í umhverfi. Mm. Að þeir eru teknarandins liður og þeir fá kennslu við hæfi. Þetta eru ofta tíðum bara ungi menn í fínun námi í dag.
Já, en af hverju verða þessum útundan einhvern veginn í skólastofunni?
Af því að kerfið voru að kassalaga og það tekur ekki á þeim vandamálum.
Er það feminismi? Er það hvenna bara þetta?
Nei, ég held að
það vakti þarna. Menna, hvernig stendur á það eru drengir, fyrst og fremst? Hefur engin spurt það?
Kvenmenn eru náttúrulega meiri hluta kennarar.
Já.
Og fyrirmyndir þessara drengja það vanta kannski fleiri karlmenn í kennslustörf Já. Það gæti verið einn ástæðan en ég held að þetta sé fyrst og síðast að við þurfum að fara í snemmtæka íhlutun þar sé að bregðast strax við vandanum þegar hann kemur upp og það hefur ekki tekist og ég held að leið og við förum að geta gert það að þá förum við að draga úr þessum vandamálum í skólakerfinu og ég held að við viljum fá innihaldsríkt og gott skólastarf þá er lykil atriði að hafa hér fjölbreytni og val í skólakerfinu til dæmis höfum við talað fyrir því að það vanti hér einhvers konar tæknigaggó eða úlinga skóla sem að hérna sérhæfi sig á því sviði og það geti verið valmöguleiki fyrir einhverja sem hafa þá kannski minni áhuga á bóknámi en hafa þá meiri áhuga á öðrum sviðum.
Já, nú sitið þið bæði í skóla og frístundaráði. Hefur það beljins verið rætt hjá ykkur? Hvernig eigi að mæta eins og þessum tungumálavanda sem að er í skólanum, það er tala jafnvel á 20-30 tungumálum í sumum skólum og það gefur auga leið að þetta eru ákveðnir erfileikar. Hefur verið talað það hjá ykkur eða er þetta eitt af því sem kennst ekki á dagskrá? Hvernig er það?
Jú, þetta hefur borðið á góma hjá okkur og þá er það sérstaklega í sambandi við túlkaþjónustu. Og þá sem sagt útlutun fyrir túlkaþjónustu til skólans.
Já.
Vegna þess að það er mjög mikilvægt að foreldrarnir sé inn í því sem að börnin er að gera í skólanum og fái réttar upplýsingar og þá verður náttúrulega að hafa túlka á staðnum. Og sérstaklega þegar, eins og þú segir, að þeir eru mér að ræða svona mörg tungumál.
Já, við hérna hér og eftir við opnum fyrir síman og bjóðum hlustundum upp á það að komin í þessa umræðu. Þau eru hér borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir sem situr jafnframt í skóla og frístundaráði og síðan Örn Þórðarson sem á sæti í skóla og frístundaráði fyrir sjálfstæðismenn og við opnum fyrir síman hér og eftir 588-1994 símin á útvarpi sögu.
Útvarp saga Besti vinur þinn.
Litla versluninn með stóra hjartað, opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Versluninn Rangá, Skipasundi 56.
Fiskikóngurinn auglýsir. Gott að byrja vikuna á að fá sér góðan fiskrétt eða fisk í raspi. Síðan til nýlagaður plokkfiskur og fiskibollur. Gamaldags hakkbollur eru vinsælastar í dag, mikill fiskur, mikill laukur og hrikalega góðar. Gellur og létt saltaðar kinnar. Sjáumst eld hress. Fiskikóngurinn Sogavegi og Fiskikóngurinn Höfðabakka. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðar menn, sími 544-444-444. 544-444-444.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opi frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Bryggjan, kaffihúsið, Grindavík. Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Lava, eldfjallameðstöð á Kolsvelli, heitast í staðurinn á landinu í dag. Fjölskyldu tilbóð alla daga. Lavacenter.is.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Inja auglýsir. Vorum að taka upp glæsilegar vörur frá Vanity Fair. Undirfattaverslunin Inja Glæsibæ. Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Hrest upp á minnið með Saga Memo. Sagtu styrk í íslenska náttúru, Saga Medica.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay.
Thank you.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sæl aftur þegar hlusta út á sögu þegar búið að opna fyrir síman það eru skólamálin, grunnskólarnir leikskólarnir jafnvel þau eru hér Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og Örn Þórðarson og þau að bæði sæti í skóla og frístundaráði borgarinnar fyrir sjálfstæðismenn og við erum að ræða það sem að eða hver staðan í grunnskólanum eiginlega og það alveg að nóg að taka þar en við bjóðum hlustendum upp á það að koma inn í þessa umræðu 588-1994 og við erum að furða okkur svolítið á því að hverju er ekki aðeins búið bætt og því að sérstaklega ungi drengir geti lesið sér til gags og korta að hælisleitendur sem hinga að koma hvort þið sé að trubla skólastarfi ef svo mætti orða það. En hver kemur þar? Góðan dag.
Já, góðan dag. Björk heiti ég.
Sæl og blessuð.
Ég hérna var nú ég þakka ykkur fyrir spjallið, það var mjög fróðleitt að hlusta á okkur. En hérna það vakna hjá með spyrir, sko, ég átti vinkonu sem verið Svíþjóð, bjóð þar með sín börn og sinn mann.
Já.
Það var nokkuð skona móttöku bekkur og hennar börn voru átti að fara þennan móttöku bekk sem gilti fyrir alla innflytendur, eins bjó í Danmörku á tímabili.
Já.
Og það var svo kallað móttæðu klassi og þar áttu líka börn sem voru ný í landinu að fara til þess að aðlagst og læra málið og veri ekki hent út í djúpu laugina fyrst.
Já.
Er þetta ekki eitthvað sem mætti bara skoða að þau læri allavega grunninn í málinu?
Já, eins og hún var að benda á hún Sveinbjörg Birna.
Já.
Já,
og svo finnst mér nú alveg komið tími til að þeir sem standa þessu máli fara að hysja upp þessu buksunar. Handavinnu kennarar í þessu landi hafa valla tök á að kaupa efni, pening til efniskaupa. Það er svo hérna hert sultar ólinn í þessu máli. Mér finnst bara að þeir sem stjórna þessu málaflokki þurfa og hafa völd þurfa að fara að hysja upp þessu buksunar og fara að gera eitthvað. En þetta var móttöku bekkin sem ég vildi nú spyrja hvort að þetta gæti ekki verið eitthvað sem við mættum skoða.
Já, veitu Björk, við skulum bara að vita hvað við vilja svara, Marta.
Já, Björk, takk fyrir þess ábendingu, hérna á sínu tíma, þá var við líði að hafa svona móttöku bekki, það var meðal annars í Austurbæðaskóla, Hátíðskóla og í Fellaskóla. En í seinni tíð þá verið horfið frá þessari stefnu, það er alltaf einhverja stefnur í gangi og eins og ég var að segja hérna áðan meðan Arnþrúði að það gildir ekki alltaf eitt og sama fyrir alla.
Nei, ég er alveg sammála því.
Og auðvitað ættu við að bara hafa fjölbreytni og valmöguleika í þessum efnum. Móttökubekkir, ef einhverju myndi vilja kjósa það úrræði, þá geti það verið eitt af þessum úrræðum.
Já,
það eða henda einhverjum öðrum að fara bara hreinlega inn í almenna skólakerfi þá ætti það vera valmöguleikir
já, líka. Já, en kannski það er neins og með kannski túlka þjónusta er alveg gríðalega dýr og við verðum alltaf að horfa bara eins og þegar þú eru einhver heimili svolítið horfa á það gagnast túlka þjónustan fyrir þarna getum gagnast kannski 10 manns eða 10 börnum ég er ekkit að tala um að festa þú í einhverjum sérbekk heldur bara hvort þetta gæti ekki verið bara góð skref einhverja vikur áður en sonur minn í kennara, ég þekki alveg það er oft gríðalegt álag
það getur verið
á
það.
Kennara
og þetta gæti verið þá kannski svona móttöku skóla
já,
sem að sérhæfðu sig í að aðlaga þá útlendingar sem að vilja setast þér að og koma börnunum sínum í skóla hér.
Já, því það þarf eitthvað að gera, sko, kennar eru oft að slegast undan álagi því það er mikið allskins hegðunavanda og allskins og mér finnst líka, svo ég komi því nú að með hérna, hvað heitir það, stuðningskennslu sem er veitt í skólum. Mér finnst hún þurfi, það hefur viðgengst að nefandi tekin út úr bekk í stuðning, út úr tíma til að fá hennar stuðning. Mér finnst alltaf stuðningur hefur verið að viðbútt við
skólastarfið.
Já, ekki að það missi af kennslu, fáið að freka sem viðbútt. Og mér finnst við til að gera stór átak í þeim málum að veita stuðning sem stuðning ekki, að sé ekki á kostna kennsluna sem er fyrir hendi.
Nei, ekki draga það af almennri kennslu.
Nei.
En hitt er hann að mála að við höfum bent á líka fleiri leiðir varðandi erlendu börnin og það er að vera kannski með svona farand teimi kennara þar að segja að kennarin komi til barnana.
Já.
Og þannig myndum við auka skilvirknina í kerfinu.
Já.
Og þetta lögðum við nú til á sínu tíma við sjálfstæðismenn en það hefur einhvern veginn verið horfið frá því að gera þetta. En
Já.
Ég held að þetta geti verið ágæti sögmynd og góð viðbót við skólastarfið og
já, myndi
hjálpa mikið til.
Og líka sko mörg þessi börn er náttúrulega ekki öll koma frá stríðsögulöndum og hlýtur að vera það sé... hvað maður segja, ekki jafngóð jafnvæg eins og fólk sem kemur frá friðarsvæðum að það þurfi kannski mikið meira sem að kennarinn getur ekki staðið í
Nei, þau þurfa líka félagslega aðstóð og sálfræði aðstóð
Ég þarf ekki að hafa þetta lengra
en
þetta með móttökubekkin eins og Danir og Svíar hafa gert finnst mér mætt alveg skoði sömu tilvikum allavega
Já,
heyrðu, þakkaði fyrir þetta
Björk, blessu.
Já, þetta er allir svert í það er auðvitað alltaf álag bara að flytja á milli landa, jafnvel þó að sé allt á milli, allt í góðu lagi, þá er það bara mikið álag, það er bara breytingin einu sér, hvað þá ef eitthvað er að. Þetta, að er þetta ekki það sem að kannski hún er að tala hún Sveinbjörg mitt, að sé svona móttöku bekkir, sérstaklega þegar að liggur ekki ljóst fyrir hvort að börn koma til að vera hérna til frambúðar. Menn er ekki búið að ágreiða þeirra til dæmis umsókn.
Já, ég held að þetta snúist bara fyrst og síðast það, Artur og að við veitum það þjónustu sem að þeim ber. Hvað varðar menntun, heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu. Og við getum farið ólíka leiðir í því, móttöku deildir, þær voru hér við líði eins og ég sagði henni Björk áðan, á sínum tíma. Mér minnir að þær hafa bara verið teknar upp í tíð R-listans. Og þá var þetta Austurbæðarskóli, Háteigsskóli og Fellaskóli
sem við sagði.
Já, eitthvað svo lið. Og það starf gafst bara nokkuð vel og það gæti verið ein leið af mörgum. Ég held að við eigum ekkit að setja alla í sama kassan vegna þess að við vitum það. Að nemendur eru ólíkir. Og það henta sumum að vera móttökudöldum og öðrum hentar hvað.
Akkurat, en svona bara svo ég verpiði fram að varandi svona móttökudöldir, þá mætti náttúrulega líka að fá foreldrina til að starfa þar og hjálpa til. Með þeir eru að bíða og þá eru þeir að tala á sínu máli og eru stuðningur í leiðinni. Þannig að það er svona hægt að gera, ýmislegt ekki satt, en fá næsta hlustanda, góðan dag.
Já, góðan dag, heið þetta ég.
Já, gjörðu svo vel.
Ég erum að pæla, hvernig talið þið að fólk sé fljótast að læra tungumálið á Íslandi? Hver væri fljótlega það leiðin fyrir krakka sem að kemur hinga, innfinnandi, til að læra tungumálið?
Fljótast að leiðin fyrir börn sem hinga að flytja, hvað haldið þið? Marta, kennari, nú aftur er bankað upp á hjá þér.
Já, ég myndi nú bara halda það að það væri einmitt að vera með börnum á sama aldri og bæði í leik og í starfi og að fá réttan stuðning.
Er þá ekki besta leiðin að hleypa þeim bara beint inn í bekkina þar sem þau fara strax að læra tungumáli?
Jú, það var það sem ég var að segja, vera með öðrum börnum á sama aldri.
Af hverju þá að vera með móttökubekki, til hvað eru þeir?
Já, móttökubekkur getur verið, eins og ég sagði áðan, þá var við líði hérna, þessi stefna, vera með móttökubekki fyrir innflytenda börn og þeir geta henta sumum og öðrum ekki. Mér finnst að þetta er fyrst og síðast að snúast val.
Já, nú svolítið stið síðan stýttra að segja síðan ég var í grunnskólandinni því.
Já.
Mín eitthvað að innflytlu sem að koma hafa verið með mér í bekk og verið með mínu sískinum í bekk en það, þú veist, þetta eru þetta erfitt fyrir krakkana í fyrstu. En þau eru enga stund að pikka upp tungumálið íslensku og byrja að tala bara mjög fljótlega og hafa samskipti og það hefur þurfa að hafa samskipti við jafnaldar sína og hafa enga leið til að tjá sig öðruvísi er kvartning fyrir það til að læra tungumáli hratt. Já. Að taka við þeim börnum og setja þau aðgreinu, það gefur þeim ekki nægilega þrýsting til þess að læra tungumáli.
Já, þetta er ekki spurning aðgreinu, kannski móttöku bekkir voru hugsaðir á sínu tíma sem svona kannski auka stuðningur við þau, kannski voru þetta börn sem voru að koma frá stríðshrjáðum löndum sem voru með mikla svona einhverja svona sálfræðilega og einhverja svona streytur öskun.
Það bara aðlega líka mikið mál að flýtja á milli landa, það Já. Er það.
Og þetta átti líka að vera stuðningur við foreldra, en það er að störfum hjá Reykjavíkurborg teimi sem að er að halda utanum þessa hópa núna, þannig að það er einhvers konar svona starfi gangi, þó það heiti ekki móttöku bekkir.
Heiðar, má ég spyrja þig, hvað ert þú gamall?
Ég er tvítugur.
Þú tvítugur og hérna, hvernig upplýður þú þetta?
Ég bara, mér fannst allt þetta fólk vera mjög fínt. Ég komið til mér einhvern mann Mexíkó og einhvern mann fólk frá Danmörku og svo komið eitt fílýtingur, smá flóttamaður.
Já.
Ég get ekki sagt að þetta hafi aukið á óróa bekkjarins eða streitu eða á neitt hátt frekar en hver annan nefandi og nú margir nefandir með mér í bekk sem að voru töluvert meira truflandi hefur tökum þannig til orða hvernig að vera að ræða þetta fólk eigi að vera Já. Það var enga stund að læra tungumálið af því að það var með okkur í bekk og það er ekki eins og við höfum lítið á það hornu og reynda að fjalla þetta, það vildi aldrei kynnast við fólki og hjálpa henn stuðningur á að koma innan bekkjarins og frá kennarinn, það var ekki að vera að setja þau út í hot og láta þau vera með hérna einhverja sér starfsmenn sem er þá bara ennþá dýrara fyrir okkur, ríkið.
Mm-hmm. Ég var nú sjálf
og tímafrekara.
Já. Á sínu tíma í hagaskóla þegar að komi kínverjar í skólan.
Já.
Og þeir voru nokkuð fljótir að læra tungumáli.
Já.
En þeir fengu sérstakar kennslu. Þeir fengu sérstakar stuðning sem viðbót við skólastarfið. En þeir aðlögustu.
En nú er þannig örugglega mjög erfitt fyrir þá. Bara úr þessu tungumáli.
Mjög erum.
Já, frábært að heyra, en hérna Heiðar, en hvað fannst þér svona trubla mest í bekknum hjá þér? Hvað var það sem að svona var að?
Það bara eitthvað aðlýsi, mér veist, hérna, hvernig kerfið er orðið í dag, hvernig samfélag orðið í dag, þá er allt ekki alltaf líkt á því þegar fólk, þegar krakkar, hérna, sýn ekki aga.
Já.
Og má ekki neitt þannig að já bara hú veist leið og hú, það er ekki það er bara engin það er engin almenni leið til að taka á agaleysi barnanna þá þau verður bara senda fund og búið það verður aldrei almenni afleik það er bara það er tekið og líkt á svona fólki sem að er ekki til hú, er til vandra
já þannig að það er agaleysi segir þú
já ég meina hú veist ekki bara, ef að fólk kemst upp með þetta þá heldur áfram með það
já, já.
Það er að taka harðar áfram og hlutum
Þú vilja hafa ykkur svona skýrari ramma
Já
Já, heyrðu góðu punktur hjá þér Heiðar Takk að fyrir að hringja
Heri, já, takk fyrir
Já, þetta er aðtilisvert Hvað hann segir þessi ungi maður, 20-ur Agaleysi Hvað segir þið? Er það tilfelli það nú voru það með sko ES-regluna sem uppur 95 sem fóru að tykka það þá byrjaði hérna það máttu börn máttu ekki vinna sko undir 16 ára aldri það mátti ekki, sko, það mátti ekki vinna en samt við syngjum hvað áttu að láta þau gera.
Já, það svolítið merkilegt að skuli nefna þetta, Artrúður, vegna þess að ég hef núna í nokkur ár lagt fram tillögu í borgarstjórn um það að áttundu bekkingar fái aftur við vinnu við vinnuskólan og sumrin.
Já.
En árið 2011 var þetta skori niður í hæraðingaskyni. Og eins og umhyrðan og ástandið er í borgarlandinu, þá hefði nú ekki veitt af þessum liðsöka. Við sjáum nú bara hvernig borgin hefur litið út í sumar. Ég held að vinnuskólinn hafi verið og er feikilega góður að því leitinu til að hann kennir börnum að vinna og þau fá að njóta þess að vera úti í náttúrunni og
mæta
og þurfa að mæta í vinnuna í stað þess að snúa sólarhringnum við og
mæta réttum tíma þannig að það er að ýmsa að taka þarna auðljóslega 5881994 síminn hjá okkur.
En því mið voru þess að tilhuga minna feldar, þannig að börnin í sem að voru að klára áttundabekki vor, þau fengu ekki vinnu hjá vinnuskólanum í Reykjavík, en í nágranna sveitafélögunum, hérna kringum okkur, þar gátu börnin fengi starf hjá sínu vinnuskóla, sín sveitafélags. Og ég spyr mig, ef að minni sveitafélagin geta veitti áttundabekkingum vinnu, þá ætti starsta sveitafélagi Reykjavík að geta gert það.
En hvernig, ég nefndi nú bara vinnu sem dæmi, en hvernig á að taka á svona agaleysi samt sem áður innan skólana? Hvernig á að gera það?
Eru
börnin speilmynd frá heimilinu? Hvernig upplifið þetta?
Það þarf ekki endilega að vera, en snýst þetta ekki svolítið að þau eru ekki fást við fásefni sem að höfða til þeirra, það hafa áhuga á að grúfa sig yfir. Hérna, og við vorum að tala unga drengi á þann að þeir þyrftu kannski að taka fástur hluti sem að þeir hafa áhuga sem liggja þeirra áhugasviði og við getum ekki dæmi að hérna, ungir kallmenn sem eru svolítið að flosna út úr framhaldsskólanámi að það getur verið skynsamlegt að finna til einhverja brautir, skólabrautir tækniskólinn er nú duglegur að taka við nemendur sem að hafa verið við það að flosna úr skóla, framhaldsskóla. Þetta geta verið hérna, úrræði sem eru þá allt öðru sig heldur en bóknásbrautirnar er að takast á við og ég heldur að snúast það að vera með fjölbreytileika þannig að fáir að velja eitthvað sem þú eru áhuga á
en nú eru menn kannski að velja ódýrustu leiðina sem er bóknámið, verknámið er dýrara.
Já, við vitum það en við vorum að tala um það að útkoman út í kerfinu er afskaplega slök eða hérna léleg þá var nú fólk spurning hversu ætti ekki að setja aðeins meira í það til þess að fá meira út úr því oft á tíðum.
Hvað með hérna í fjölbreytileika í íþróttum? Nú er það bara alveg viðkennt að það er alveg nauðsilegt að börn byrgi og úlingar þau byrgi bara strax að hreyfa sem það veri partur að daglegu lífi en við erum líka að sjá eiginlega tölur miklu meiri offitu hjá úlingum heldur en áður sem er vísbendingu hreyfingaleysi. Hvað standa skólarnir í þessu? Hvað segir þeir eru í frístundaráði og íþrótt og tómstundaráði, Marta?
Já, ég er alveg sammálaður þarna. Það hafa verið gerða rannsóknir á því að ef að börn hreyfa sér daglega og stunda íþróttir að þá gengur þeim betur í námi. Þetta er bara alveg viðkent og rannsóknir sína klárlega fram á það. Og kannski mættum við bara auka svolítið hreyfingu, daglega hreyfingu í skólanum. Það var gerð tilraun í Garðabæi einu skóla með þetta og niðurstöðnar voru mjög góðar.
Mm.
Og mikil fylgni þarna milli árangurs í námi og áhuga á námi og þessa börnir hreyfðu sér daglega.
Svo erum við 2588194 ef að eru fleiri sem vilja komin í þessa umræðu hér. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og Örn Þórðarson frá sjálfstæðismönnum þau að bæði sæti í skóla og frístundaráði borgarinnar eru hér og siti fyrir svörum fyrir hlustendur út á sögu. Ef að þið viljið komin í þessa umræði. Það er líka eitt sem að ég hefði vilja komin inn á við ykkur og það er Marta, ég ætla að beina þetta í þín, það hefur verið tala líka leikskólana og starfsemina þar, það er náttúrulega efni heila þátt í sjálfu sér,
já.
En En hérna, það er aðbúnaður en það er að koma upp mikla húsnæði og fleira aðbúnaður er ekki nógu góður.
Nei, og hérna, viðhaldi hefur verið verulega ábúta vant undanfærin ár og sumir leikskólarnir hafa verið að drabbast niður. Það kom upp mál á Kvistaborg, þar sem að kom upp mikla og það hefur verið svolítið svona verið að plástra í sárin og svona einhverja bráðabirða viðgerðir. Og síðan kemur í ljós að það veikist eitt starfsmarðar og þarf að hætta.
Já.
Mér finnst það ekki boðlegt að börn og starfsfólk, Reykjavíkurborgar, sé boðið upp á heilsuspillandi húsnæði. Mm. Það gengur ekki upp.
Og hefur það eitthvað verið rætt sérstaklega þeir eru allir í fríi, veistu hvað þetta mál er í borgarkerfinu?
Ég lagði fram í dag í skóla- og frístundaráði, fram fyrirspurn varðandi þetta mál. Og óskaði eftir sem sagt ítarlegum upplýsingum um ástand leikskólabygginga og leikskólahúsnæðis og hvað stæði til að og hvar stæði til að fara í viðgerðir á næstunni.
Þannig að vandamál er náttúrulega það að þeir kannski vita ekki sjálfur. Hérna, það liggur ekkit fyrir hvað þarf að gera og hvernig þurfa að fara í þetta. Það er verið að plástra. Samtímalausnir og vera að redda málum í staðan fyrir að það sé að vita nákvæmlega í hvað hérna þarf að fara og búa já, til áallum.
Já. Sem verður það alltaf dýrar á endanum.
Já, já.
Við spurum okkur til skaða með þessu.
Já, það er nú það. En hérna skólamálin á hellu örnu, það er nú kannski ekki hætt alltaf til þess að þú kannski svari fyrir þau öll en og þó, en svona í svona litlu sveitafélagi þar, hvernig birtast vandamáli hjá ykkur?
Þau náttúrulega eru miklu augljósari, frávíkin eru miklu sýnilegri og skýrari og það er náttúrulega með allan rekstur á litlum sveitafélagum að þar stendur miklu meira út úr það sem að er öðru sig, hvort sem það er í reksturinnum eða skólanum eða öðru slíku að það blasir nær við og ég held að það sé einhvern sem við ættum að fara að skoða hérna inn í Reykjavíkurborg. Það er að fara að einfalda hlutin og horfa svolítið á þetta bara eins og við verum að gera. Einhver nefndi áðan að horfa á þetta út frá hagsinu heimilisbókaldi.
Húsmóður, já.
Húsmóður, já, og hérna hætta flækja hlutina svona, gera það einfalda og fara í þá. Ég get næstum dæmi til dæmis að hérna á nýlunum fundi þá að vera að reyna forgangsraða í viðhaldsmálum í leikskólum. Þar voru nefnt til sögunar hættuleg steift kér í forstofu í leikskóla í Breiðholti. Áverðan var þetta farið það að fjallæja steiftu kérin sem voru börnur á hættuleg og starfsfólki og búa hvert undan að fjallæja þetta. Að það þurfti að fara í gegnum heilmikið kerfi. Þetta var margra vikna prósess og það þurfti að leggja þetta fyrir einhverja jafnréttisnefndir og skoða það út frá hérna, slíkum mælingum. Ég veist að það hef verið margi starfsmenn sem hafa tekið þótti því að skoða hvort að það væri að hvað áhrif þessi flutningar og steftukjörunni hefði út á landi þá væri bara sveitastjórnin sennilega farin af stað með starfsmenn áhaldahúsins og væri búin að fjalla sennilega fyrir hádegi. Þá þarf ekki að hafa hlutina svona flókna eins og við verið að gera og hér í mjör. Eða það er allavega mín skoðun og mín reynsla.
Eða og það sem er kannski líka alvarlegt Artrúr er það að þegar er verið að leina starfsfólk og foreldra alvarlegum skemmtum eins og þannig Kvistaborg þau komast að því fyrir tilviljun með því að kíkja þarna á þessar skemmtir að þá bara gís upp sko miklan og mölflugur fljúa allt og börnin og starfsmennir hafa verið þarna í langan tíma á þess að vita að það væri mikla og mölflugur í þessu húsnæði mér finnst þetta sko upplýsingaleysi heldur ekki ganga upp. Mér er stað ábyrða hlutur að hvorki fóreldarnir starfsmenn sé upplýstir þetta ástand. Þetta er svona svipað og með frárennslistöðuna í Faxaskjóli að þar var almenningur ekki upplýstur þetta umhverfislið sem var þar.
Já.
Með þeim afleðingum að fólk gæti ekki eins og út í Nautalsvík farið í sjóin.
Eða sýnti við bröð við því. Já, já, það er nú það. Heyrðu, en við þurfum bara að ljúka þessu þá núna, þetta er orðið ágætt í dag í þessum málaflokki, en ég vil þakka kjalla fyrir komuna Örn Þórðarson sem á sæti í skóla og frístundaráði og fyrirvörandi sveitarstjóri á Hellu. Takk fyrir komuna og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins á sæti í skóla og frístundaráði sömuleiðis á samt fleiri ráðum en takk fyrir komuna og gangur allt í haginn.
Takk fyrir.
Við segjum þetta gott, Arthur Kallstóttir Hverukkur, takkni maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson, verið sæl.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Kemi auðlýsir, nýkomnir öryggiskór á góðu verði. Kemi tunguhálsi 10, sími 415, 4000, kemi.is.
Hellur hreinsun auðlýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is sími 775 60 80 775 60 80
Bryggjan, kaffihúsið, Grindavík Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá pottagöldrum. Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið, dún og fýður, laugavegi 86.